kādas pārmaiņas inovācijas var radīt darba tirgu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Eiropa tiec uzlabot savu sniegumu inovāciju ziņā, ieviešot arvien gudrākas tehnoloģijas. Darba tirgū tas var nest divējādi ietekmi. No vienas puses var augt vidējais atalgojums un mazināties spriedzi par darba roku trūkumu. No otras puses ir jārēķinās, ka var pazust virkni darba vietu un pat profesiju, kas var radīt sociālo spriedzi un būs jādomā par šo cilvēku pārprofilēšanu. Eiropas komisija savā pēdējā ziņojumā par zinātni atzīst, ka jauno tehnoloģiju ieviešana, tostarp robotizācija un mākslīgais intelekts, kā arī arvien lielāka procesa automatizācija, jau ir radījusi polarizāciju darba tirgū. Tostarp ir pazuduši 9% darba vietu, kur bija jāveic vidēja līmeņa rutīnas uzdevumi.
Vai inovācijas tikai samazinās darba vietas, vai tomēr radīs arī tās no jauna?
Pašlaik ir redzams, ka inovācijas rada arī jaunus darbus, turklāt tādus, par kuriem pirms gadiem 20 pat neviens nedomāja. Piemēram, pilnīgi jauna joma ir tā saucamo lielo datu apstrāde, aplikāciju veidošana, lietu interneta risinājumu izstrāde. Tomēr, kā jau var nojaust, visi šie jaunie darbi vairāk vai mazāk ir saistīti ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Savukārt darba vietas, kuras visvairāk ir apdraudētas, ir saistītas ar salīdzinoši vienkāršiem darbiem vai uzdevumiem. Tādēļ nebūs tā, ka tie, kuri darbu zaudēs, tā vienkārši varēs aiziet uz darbiem, kur rodas no jauna, jo tajos ir nepieciešams pilnīgi citādākas zināšanas un prasmes.
Kādi vēl ir riski, ar kuriem jārēķinās, ja ekonomika kļūst arvien gudrāka?
Eiropas komisija norāda, ka jaunās tehnoloģijas rāda arī lielāku nevienlīdzību darba tirgū. Proti, vieniem atalgojums būtiski var palielināties, citiem savukārt samazināties. Turklāt no ar inovācijām saistītajiem darbiem finansiāli iegūst salīdzinoši mazas sabiedrības daļu. Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas pētījumā par digitalizāciju savukārt tiek lēsts, ka nākamo 10 līdz 20 gadu laikā organizācijas dalību valstīs 14% darba vietu būs pakļauts automatizācijai, bet vēl 32% var piedzīvot nozīmīgas izmaiņas.
Bet tad jau Latvija dara pareizi, ka maz iegūda inovācijās mums tad nesamazināsies darba vietu skaits.
Nu tā nu gan nav. Un nevelt uz arvien vairāk inovatīvu risinājumu ieviešanu tiec steju ikvienu valsts pasaulē. Lai gan inovācijas var radīt lielāku nevienlīdzību, kopumā sabiedrība var kļūt turīgāka. Piemēram, Latvijas Bankas ekonomistu veiktie aprēķini liecina, ka Latvijai palielinot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā līdz 3% no iekšzemes koproduktu un attiecīgi cerot uz straujāku inovāciju attīstību, Latvijas nākamo 100 gadu mēs varētu svinēt, esot tikpat pārtikuši kā vācieši. Savukārt reformas neveicot, Vācijas ienākumu līmeni visticamāk Latvijai neizdotos sasniegt nekad.